السيارة بعد الإخراج والثير. يرتين الخير لورث مغادر لدنيج ليربون كمون اون جيلن وون كنجماعي يبتان تشاشن مولي خبر لارون نلو برقراما مضياد ودا يشتر ميدين ودولة قنوم مفهم خبر لارلين في الداشتريات ميكروفونا ونكاد الشم انكم متاخير
وضلي خبر لارون غيث خجم مضمون ولنتان شورون David Cameron, Britanian Tide Premier Minister, Wadi Pethne Belende. Oanathan President Hishugun Obama Blendosher. American Wakil Orthiet Irana Uchar Sistemasne Satmal Daldide. Pakistan Iran Dak Ilchsne Hujimelde. In the Shuabele Kavalan Dolrak Madmun Blentanasolong. Konservativ partiyasının yolbaşçısı 43 yaşındaki David Cameron, Britanya'nın Kalivas tarafından yurdun premier ministeri vazifesine belirlenildi. Cameron'un bu vazife belirlenmesi konservatiflerin 13 yıldan sonra kaytadan hakimiyet başına geçeceğini anlatıyor. Cameron, Mursa geçen 200 yılın devamında bu vazife belirlenen Britanya'nın en yaş lideridir. Cameron'un bu vazifeni eyelemeğinden öngü sire Gordon Brown, Britanya'nın premier minister vazifesinden çekilenliğini ilan etti. Brown'un İşçiler Partiyası 1997 yıldan beri hükümeti dolandırıyordu. Yakında geçirilen saylovlarda konservatifler belirlen seslerin ağlabasını kazandı, ama bu ses onların öz başına hükümet kurmağı için yeterlik değildi. Şunlukta David Cameron bu vazife belirlenmenin izyanı bilen eden çıkışında Liberal Demokrat Partiyası bilen koalisyon hükümetinin kurulacaktığını ilan etti.
I aim to form a proper and full coalition.
Men liberal demokratlar bilen konservatiflerin arasında doğru koalisyon hükümetini kurmağı planlaştırıyorum. Britanya güçlü hükümet gerek. Şu nokta men bunun durnuklu, kuvu ve güçlü hükümet kurmak için en amatlı adım olacaktığını inanıyorum deyip Cameron aitti. Konservatiflerin aitmanına göre taze hükümette bu partiyanın önkü yolbaşısı William Hague, Dışişleri işler ministeri ve Cameron'un yakın yaranı olan George Osborne olsa Maliye Ministeri hükmünde vazife vereceğidir. Liberal Demokrat Partiyası'nın yolbaşısı Nick Clegg, Premier Ministerinin orun basarı vazifesine belirlenir. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Obama'nın Cameron'a can edip onu yeniş bilen kutlanlık ediliyor. Oğanistan'ın Amerika'nın ara katnaşığını arttırmak maksadı bilen Amerika varan Oğan yolbaşçısı Hamid Karzey şugun Washington'da Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama bilen duşar. Karzey seyşembe günü Washington'da yerleşen Walter Reed adlı harbi keselhana varıp şol yerde Oğanistan'da devam edeyen çaknaşıklarda yaralanan Amerikalı eskerle bilen duştu. Karzey bitiren işler için şol eskerlere öz minnettarlığını bildirdi. Bu bizim birlikte aşmalı kıyın yolumuzun bardığının hemen Oğanistan'ın ve Birleşen Ştatların hopsuzluğu için bizim yaş, kız ve erkek oğlanlarımızın pidakarçılıklardan kaça durmayanlığının yeni bir alamatıdır deyip Karzey eden çıkışında etti. Devlet Sekreteri Hillary Clinton ve Korunmak Ministeri Robert Gates, seyşembe günü yukarı dereceli Oğan yolbaşları bilen geçiren duruşuklarında Washington'un Oğanistan'ı taşlamayacağını aittiler. Gepleyer Azadlık Radyosu. Haberlerimizi devam ettiriyoruz. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın maslahatçısı Orthiet'in İran'a uçarları veyran edeyen raketa sistemasını eksport eden halatında onun Washington ile Moskova'nın ara katnaşığına aşa yaramaz tesirini yitirecektiğine Rus yolbaşılarının ünsünün çekilenliğine aitti. Aktağımın yararları kontrollük etmek boyunca idarasının koordinatörü Gary Samur, İran tarafından 2007 yılda sargalan S-300 tipli korunuş sistemasının İran'a berilen halatında buna özünün gen alacaktığını hem sözünün üstüne koştu. S-300 kısımlı raketa uçarları veyran etmeye, balistik hem kruiz raketaları urup düşürmeye okuyuplıdır. Samur Ayratinam İran'ın uranı baylaştırmak baradaki tağallalarının teknik hitayeden İde qaydışlıqlar bilen yüz ve yüz bolup duranlığını hemen ötürdü. Samur'un fikrine göre şu ide qaydışlıqlar sebeple kabir adamların alada edişiyali İran'ın yadro programmasının odiyen tezlik bilen öne barmayalığını hem belledi. Iran özünün yadro yaraqları iye bolmağa, finansiyanlıq varadaqi gunmatar yurtlarının ayıplamalarını red edip, öz programmasının paraqatçılıklı maqsatlara eyer yandığını haber veriyar. İranın devlet telekanalının maglumatına göre bu yurtta yaşayan Afganistanlı Bozkun, seyşembe günü Pakistan'ın İran'daki ilçisine hücum edip onu yaraladı. İran'ın İngiliz dilinde gepleşikleri efire veren telekanalı Press TV, hücumçinin tutsak edilenliğine haber verdi. İran'ın Dışişleri Ministerliğinin metbuat vekili, Arap dilinde gepleşikleri görkezeyen İranlı telekanal El Alam'a veren interviyosunda Pakistanlı ilçinin keselhana yerleştirilenliğine aitti. Bu akabarıda henüze çelli dolu maglumat verilmedi. Hürmetli dinleyiciler, siz gün efirde günün haberleriyle tanış oldunuz. Onları tayyarlap okan, men Muhammed Tahir. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkularında kalın, bizi dinlemeye devam ettirin.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde xabarlaryň önüňe bu programmamyzda 10-njy maýda geçirilen Türkmenistanyň mejlisiniň Nogatak maslahatyna Türkmenistanyň jenayet kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylar giýizmek barada we beýlik kanunlaryň proýektlerini arally bu kanunlara giýizilýän üýtgetmeler barada kysyna dinläp bilersiňiz.
Закон обратной силы не имеет, если ухудшает положение. А если улучшение идет, то оно имеет обратную силу.
Юрта көппартиялык системасына ечмеге таярлык көрүлгөнүн айтылар. Бу мекеле менен аклы оппозициянын лидерлеринин бири менен эчен сөйкөтөшүмдү тиештирер.
Биздин эсасы максатыбызын бири ушул.
14-нчи май пландаштырылган Яшыллар маслахатына Дашоулу Дайханын теклиптери менен сөйлөштүрөт. Halkın seti rubrikamızda internet, illi mi diyar adlı, aşavaklı finçinin qarayışlarına dikkatinizi ötürler. Gepleşik Pragadak studiyadan min Amtın Amanurda idar pariyarın adatlı topunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, düýün 10-njy maýda Türkmenistanyň mejlisiniň 4-nji çagyşynyň 6-njy maslahatyna bir näçe meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň jenayet kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylar giýizmek hem-de ony rejelenen görnüşini tasdiklamak hakynda Türkmenistanyň adwokatura we adwokatlyk işi hakynda Türkmenistanyň kanunlarynyň proýektleriniň ilkinji nogatda aranyp maslahatlaşylanyny habar berildi. Şol kanunçylyk proýektleriniň Türkmenistanyň adam hukuklarını ve adatlıklarını koramağı üpçün etmekte mühüm oranı eğilecektir aydılar. Kanunlara girdilen bu ütketmeler Türkmen'e cemiyet için ne derecede ehmiyetli olur? Sözüne otu kardeşim Allahmurat Rahim'den.
Parlamentin cinayet kodeksine girilen anık üýtgetmeleri ýa goşmaçylar barada resmi habar çeşmelerine henüz doly maglumat berilmese de, käbir adamlar cinayetçilere berilýän iň ýokary türme möhleti täze kanunyň taslamasynda hukman azaldylanlar diýip umyt edýärler. Beýle garaýşyň döremegine bolsa, ýakynda prezident Berdi Muhammedowyň cinayetçilere berilýän iň ýokary türme möhletini 25 ýyldan 15 ýyla getirmek barada teklip bilen eden çykyşy sebäp boldy. Eger iň ýokary tutsaglyk möhleti hakykatdan maýdaldylaýsa, ol Niýazow töwrüne 2002-nji ýylyň noýabr wakalary bilen bagly köpçülikleriň tutsag edilen adamlaryň we käbir beýleki adamlaryň ykbalyna nähili täsir eder ka diýen soraw hem döreýär. Türkmenistanyň garaşsyz ýürüýişleriniň assosiasiýasynyň başlygy häzirki wagt Gunwatarda bosgunlukda ýaşaýan ýürüýist Temirhan Mesirhanow adatça täze kanunlaryň geçenki döwre täsir etmeýändigini belläp şeýle diýdi.
Закон обратной силы не имеет, если ухудшает положение. А если улучшение идет, то оно имеет обратную силу. Обычной практики.
Halkara yuridik normalarına laiklikta, eger täze kanun adamların ýagdaýyny ozalkudan yaramazlaşdyrýan bolsa, onu ol geçenki döwre degişle edilmeýär. Eger ol adamların ýagdaýyna oňyň täsir edýän bolsa, onu ol geçenki döwre degişle edilýär. Yönemen bilemok, belki Türkmenistan'ın hakimiyetleri 2002 yılın noyavr vakatı bilen bağlanışıklı tutsak edilenler babatta ayratin bir düzgün çıkarırlar. Belki olar bu tutsaklar babatta adatı normalardan çıkayan bir düzgünleri kabul ederler.
Statyu, которая будет регулировать этот вопрос не так, как обычно делается.
Ынтаны куклорны горайжы Түркменистанын активист Вячеслав Мәммедов Түркменистанына иң юқары тұтсулык мөхлеті берлен адамларын етатан Ниядовын көңіліне ярамадық одалқы чиновниклердігіне, яда оппозицион ішлер білен мешхурлынан адамлардығыны беллеп, оларын тұтсулықтан бошадылмақларыны зер ұр дейп хасаплы янын айтты. Bu vaqtda bolsa, ol Stalinning rejimi tarapından uzoq muhletleyin tutsuq edilen adamlara, soňra Nikita Hruşşovun amnistiya eglan edenligini ýatlap, şeýle praktikanyň Türkmenistanyna da ulanyp bilinjekdigini belledi.
Мы имеем, как говорится, очень много случаев в истории, взять, например, Хрущевскую оттепель, когда были аннулированы эти самые длительные строгие заключения.
Bu vaqtda tarihte ören köp misallar bar. Misal üçin Hruşşovun mayyllaşmak döwrüni alyp gördük. Şol döwürde Stalinning repressiv rejimi tarapından uzak möhletleýin türmelere basylan adamlara berilen jazalaryň kanuny güýji ýatyrylýy. Men ýene-de bir gelekden taýýaryn. Bu aradaky ähli mesele döwlet liderine bagly bolup durýar.
Repressivni rejim. То есть здесь, говорю, все опять-таки зависит от высшего лица государства.
Мәлім болшы әлі, Түркменистанына суд жауапкершілігіне шекілген адамларын хукукларының горылыш меселесіне бар олын проблемалар хем халкары құрамалары ве ынсан хукукларының горылыш активистлер тарапынан еті танкетленіп келінен проблемалардан бейрі олмауынны ғалияр. Вячеслав Мәмедов Түркменистанына адвокатура ве адвокатлық иші хақырнақы қануның проекті барады да дұрық кечіп, Түркменистанына тұтыш жемгет либералаштырылмаса, адвокатураның ішінде де яғдайын одал көтінінен үйткөзектігіне ананмаянығын айтты.
Сама реформа, так вот, законодательство закона об адвокатуре, она, в принципе, не поменяет ту систему репрессивности, которая существует в государстве.
Адвокатура барадакы кануна гейрилмекши болуньян реформа, хэдэркі бар болон дюглет систематының репрессивлігіні үйтөдіп білмед. Месэле бу ерде гоу канунларын я эрвет канунларын кавул ediliyanına bağlı değil. Hedir kuvaq Türkmenistan'daki advokaturanın ehli funksiyatı türmeye düşen adamın doğun varınlaşlarına türmedeki şol adam mağarada ne ahiller var mağlumat vermek bilen çeyekleniyar. Menin uvedime sonku 17 ilin doğamında Balkan velayetinde advokatın getiren delilleri esasında suutta aklanıp azatlığa göy verilen bir adamı hem bilem yok. Eyyem şu yagdayın ödem, yugurttaki advokaturanın yagdayının ne ahilligini aydın görkü diyarım ka diyarın.
Переговоры, которые вы были за последние 17 лет вынесли, например, Балканское велоятие.
Вячеслав Мамедовын бұл пікірі білен Түркменистанын қарашылы юристлерінің ассоциациясының башлығы Тимирхан Мисырханов емалы алашияр. Мисырханов шу ілің февралында өз құрамасының яйрадан дакладынна Түркменистанын адвокатура систематыны реформирлемек барада анық теклиплері өңі сүрінігіні. Өшол идеяларын хем бір неме соңру Берді Мухамбедовын ділінінен яңланынның айтты. Мисырханов етатан үч меселенің чөзілмелігіні нұтады.
Во-первых, вывести адвокатуру полностью из-под контроля Министерства юстиции. Во-вторых, расширить их права участия.
Бірінжіден адвокатураны Адалат Министерлігінің контролуынан дуалы шықармалы. Икінжіден, тұссық әділенің ішіне қатнашмақтағы адвокатураның хукукларыны кейінгелтмелі. Üçüncüden olsa, ehli sivil izlenen yurtlarda edilşi ali, cinayet işleri boyunca advokatura garaçlı derinogları geçirmeyaga ve şonun esasında da subutnamaları getirmeyaga hukuk vermeli.
Следование, как это проводится во всех цивилизованных странах, и представляйте свои доказательства.
Тимирхан Мисырханов, Түркменистанның хакимиетлери şu üç meseleden iň bolmanyna birini inkar etse de, yurdun advokatura sistemasyna ýagdaýyň häzirkisinden üýtgemejekdigini aýtdy.
Hükerde Şimal Lamrat Rahim'in tayarlan malumatını dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, Türkmenistan ile bağlı temanı devam ettirip, Türkmenistan'a köp partiyalık sistematına geçmeye örleyen tayarlık ile bağlı daşar yurtlarda hareket edeyen opozisyonun liderlerinin biri Nur Muhammed Hanamov ile geçen sökötleşimizde dikkatinde ödürlemekçe. Bu arada 9. mayda 20 metuotta Prezident Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın iktisadi strategiyası halka dayanıp halkın hatiratına atlı programmasının aydırlı. Yani şol strategiyada Türkmenistan'ın bazar iqtisadiyyatına geçmek bilen hükümetin hem yerine yetiriyen vazifelerinin özgörýänlig aýdylyp, iqtisadi reformaların siyasi reformalara hem yol açýanlyg berilenildi. Biz bu mesele bilen bagly bosgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanamow bilen telefon arkaly baglanyşyp söhbetleşdik. Nur Muhammed aga, şöýleň başynda Türkmenistanyň prezidenti köp partiýalyk sistematyna geçmek baradaky meseleni gozgady. Ýa-da ýa-ni ýakynam 9-njy maýda ýaýradylan Türkmenistanyň iqtisady strategiýasy baradaky makalasyny prezident Berdi Muhammedow ýurtda köp partiýalyk sistematyna geçmek meselesini tayarlık görülýäniň niýetýär. Şu meseleniň häzir gowdgulmagyna baha berseňiz, şu barada näme pikir edýäňiz?
Umumy ýanky köp partiýalyk barada meseleni Berdi Muhammedow galdyrmasy o gatgyda pikir edýär. Onuň şu mesele seredilip, täze kanun kabul edilip, ýöne şu kanun kağıtda galmasa da, şu kanun hakykatdan işläýse, ýene şonu has bir bir arzuwlarymyň biri maksadyna ýetjek diýip aýdyp bolar. Näme üçin diýseniz, esasen ki konstitusiýada köp partiýalyk bardy, ýazyp durulýardy. Kanunam bardy. Ýene täwiri şu kanuna esaslanyp Türkmenistanyň partiýa aşak bolanyny şu aşak bolan adamy derhanadan çykardylar. Ýa-da olar ýaly başga da bir näçe şolar ýaly waka boldy. Şoň üçin şolar ýaly bolman, hakykatdan kanun kabul edilip, şu kanuna işlese onu menen ha şu bir partiýamyň adynyň arkaýyna aýdybilýän şonu bir kelime bilen gollaýar.
Nurhameda, yani siz dine kanun kabul edilmeyen, yani kanunu durmuşa geçirmek mekanizmlerden bolmalıyanız ya?
Ovo.
Ne şol mekanizmler döredilse Türkmenistan'a, siz opozisyon partiyasının liderlerinin bir hükmünü Türkmenistan'a barıp resmetayden öz partiyanızı hasavanmağa tayar mı?
Biz tayar. Bizim esası maksadımızın bir şol. Yani Türkmenistan'a barıp benim öz partiyamızı hasavanmak. Türkmenistan'ın içinde olmalı bu partiyalar. Daşında bolonlu partiyanın ne gücü var, ne hareket edebiliyor hem halktan hem daşlaşıya. İçinde olup, doğru biz Türkmenistan'ın yağdayını daşında olsa var, bir uğru niyet biliyor. Kevr halkara kurumlarda bu meseleyi seyretmeyene kömür etiyor. Üyet tekliflerimizi veriyor. Boş oturumda okulun yönü esası partiye deyilen yurdun içinde olmalı. Köp partiyalık yurdun içinde olmalı. Çoğun için benim esası maksadımın biri Türkmenistan'ın içine gelmek, Türkmenistan'ın içine hareket etmek, Türkmenistan'ı hatavandırmak.
Nurmuhameda, na içine hareket etmek için bir anık planınız var mı? Misal için köp Avrupa'nın ösen yurtlarına opozisiya içinden hareket edip, dürlü meseleler, oz oyarlar, kıyınçlıklara karab, hükümet başınaklara, yardım meryalar. Sizin şolurdan bir işlenen, düzülen planınız var mı?
Var. Biz yurttaşınla o tecrübalık. Birinciden Türkmenistan'a eyleki partiyaları, opozisyon partiyaları, ya opozisyon dilen sözü, bu erbet söz hükümüne bakmalılar. Ya olmasa opozisyon, düşman hükümüne bakmalılar. Bu opozisyon dilen hemme bir sivilizovunlu, yani demokratik devletlerin hemmesinde var. Bu bolaymalılar. Ama düşman özü bilen bakmalılar ya opozisyonun özünü düşman hükümüne vermelilar. Ola bir, ikinci dönem. Opozisiýa diýilýän ol hukman hökümetiň üstüne entirip tanqid etmeliler. Ol hakykat tertiplerini bermeli, ýanky käbir meseleler bilen näraýy bolsa. Meselem şuň Türkmenistanyň kanun işlenýär. İnsan hakları dep bilenýär. Azat metbuat ýok. Bir topar hakları ýok. Dogry opozisiýa hökümetine bu meseleler ortaga goýulýar. Talap ediler, nesli seçer ediler. Metbuatda, televizorda yer alar. Yönü azat metbuat bolsa. Yönü köp parçalık diyileni bilen, parti açılanı bilenim. O parçanın sesini halk işti bilmese, onunla o bulmadı o var.
Nurmuhameda, başka taraftan da Özbekistan, Kazakistan yali komşu yurtlar alsak, ol yurtlarda köp parça bar. Yönü şolur hatun özünü diktatorlık rejimim hüküm sürer. Opozisiýa, juwa opozisiýasy dip hasaplanýar, halk arasında da. Şeýle ýagdaý Türkmenistanyna döremezýär, näme etmeli?
Türkmenistan'a da o bolabilir. Hakikatten hem doğru ettiniz. Komşu devletlerde, Orta Asya'da köp parçalık var. Yöne mesele min ha kadar sanar görsek. Ol dine Cumhur Partisi değil. Cumhur Partisi hem döredilli, onunla da sonku devirde. Özüklerde de döredilli. Ol yöne köp parçalık var didirme için edilen zat. O zatlar bolmalı. Ol hükman, yankı ne aitişim yali, azat betbuğut olmalı. Partiler arkayın geçirecek yığınaklarını geçirebilmeli. Oyan meselelerini seyredebilmeli. Yönün ha, yok o meseleniz bulunuk, onunuz beyle, bol dedim beyle edim etmeyin, o erik gitmeyin, onu etmeyin, deyilip duracak olsa. Onu bu partiler açılandan açılmanı oğuy.
Nurmuhammed ağa, berin kılıklı gürümlüğünüz için köp sağ olun.
Mar vilayetindäki ýaşlaryň sosial ykdysady ýagdaýlary barada söhbetdeşlik.
Iş ornlaryny köpürek açdylar, gatyk okularmy kadyjak bolýany.
Ýokary okuw jaýlaryny girmek üçin paraporluk entegem dowam edýär.
Ýokary okuw jaýlaryny okuw girmek üçin berilýän paranyň möçüri ýyldan artýar.
Ýokary okuw jaýlarynyňky korrupsiýa barada günmatarda okuýan türkmen studentine aýly pikir edýär.
Ýaşlary iş we okuw üçin mümkinçilikler etmek iň oňuz investisiýa bolar.
Gaderli ýaşlar, programamyzyň bu sanyny seşenbi güni aşgabat wagt bilen saat 8:06-da 9:30-da, çarşamba güni ýerden saat 8:06-da şeýle hem Ýamal Sputnik-ni 10:06-da dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar günlügi programamyzy dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa 14-nji maýda geçilmeli ýaş ullar maslahatyna dinleyijilerimizden gelýän teklipleri diqqatiňizde öderleýär. Bu maslahatda Türkmenistanyň siýasy hem ykdysady durmuşundaky wajyp meselelere garaljakdygyny araşylýar. Şol meseleleriň biri hem daýhançylyk bilen bagly bolup durýar. Geliň daýhan bilenleşiklerini amala aşylmaly özgeçlikler we beýleki meseleler bilen wagtly daşawdly daýhan Amangul Badarbaýewanyň tekliplerini jurnalist Aşurgulu Bayriyev'ten dinleyelim.
Dayıhan birleştiklerin başlıklarını umumi yığınağa katmışan dayıhanlar tarafından münasip adam saylanılsa ve dayıhan birleştiklerinin başlıkları umumi yığına çağırıp dayıhanları uygunlu tasavvat verirseler, yeri kârenine vermek hem de yığına almak bağırıp düzgün kanun kavur edilse, kârenin şerfnamalayın öğündüren önümün şerfnamadan yokorfini kerniçinin bağdır bakasından takmağına ruhsat verilip onu değişli karar ya kapı kavudilse deyip basavul kerniçi Allah'ın bağdırı vaya ve tepli ödeyer ben de duam ettiriyer. Kerniçinin Bayhan Birleşi'nin yolbaşının arasında bağlaşılayan ölümsülük şerfnamasının yürüdükü gücünü kesetleyen kararın gerektiği oluyor. Dayıhan Birleşi'nin başlığı ile kendisinin arasında bağlaşılan herhalde şartnamanın hiç şeyli yürüdüki kanunu gücü yok. Mesela çün kendisi şartnamada görkülen sağlığının iki kesti artık farklı tavşılıyor. Dayıhan Birleşiklerin ıksatlı yardayını bulundurma için kendisinin öğrenilen olukocalık önümünden alayan yedisinin yedi götürümünü Dayıhan Birleşiklere geçirmeli bir karar var. Kendisinin öndürmeli oğukacılık önünün muhtarı şartnamada tefitlenen. Şeyle olsa da oğukacılık yollaşları şartnamada bötkörlen kağından bu hesa artık öndürsenem hem meselinden yedi ötörüm tutup bağlayarlar. Eğer şeyle edilecek olsa şartnama bağlaşmak öndürmeli önünün muhtarını hesap çek edip koymak ne de gerek deyip Daşoğlu Kerenesi Anlavul Bazarbayla sorun koyar. Oğukacılık tehnikası Porsiyetten satın alınsa o olurdu. İleride bizim şirketlerimizde bu işli altay traktörleri yer sürmeye onaylıken çıtımlı bir olması yer. Oğlu hazırlığında bir neçe motor idaralarını işleyen adamlar var deyip serinleşi birliyor. Etraf oğlu hocalık faydalar kurulmasında bir tokor adamını işleyen. Bayhanlara da hükümeti de bir tutuklayan feydalı iş eden okular. Şunur yağlı motor Romalar etraf tekimlerinde de gerçekliğinin var. Şolur yağlı motor Romalar düngürleştirilse, hükümetin ummasının köp pulu fırşitlenir deyip bağları vaya ve beyan ediyor. Halkanın çirginin önümü şartlamadan artık tartı tavsiyonun terinleşimleri verilse, mallarçılık Fudo'nun ösmeğine et besli yardım ederdi. Yaşlıların maslahatına katlaşacak vekilleri halk köpçülüğü saylasa adaletli bulurdu diyen fikir teklif bilen Daşoğlu Kerneci Anlavur Bağdarevayev'a göz hafını sonlayar.
Sizi Daşoğlu Yaşaycı'nın teklifleri esasında jurnalist Aşoğlu Bayriyev'in tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, indi olsa halkın sesi rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Rubrikamızın Şüedek sanına, Türkmen sanına, internetin yadayı var da, yerli sinçi alıcağına, devletin karayışları bilen sizi kardeşim Kuvanç Yeri tanıştırar.
2007 yılın 14 fevralına Kur'an oğlu Berdi Muhammedov üyedinin inaugurasiyasını eden çıksınla Türkmenistan'a internetin yurdun her bir rayatına el yeterli bulma için ehl şertleri döretecek duvara da itti. Teat sayılanan prezidentin aydın sözlerinin tekil vaat geçmenke payitahtta bir neçe internet kafeler açıldı. Yurttaki yeketek internet provider olan Türkmen Telekom olsa islek bildiren rayatları internete biriktirip başladı. Türkmen Telekom'dan sonra Ortaköy'ün MTS kampanyasının hem de altın asır üyücüklü ara katnaşık olguğumunun simsiz internet hizmetlerinin Türkmen rayatlarına hüdürlemek neticesinde yurtta internete olan kızıklanma görülü ve eşitilmedik derecede arttı. İnternet Türkmen sahana yıldırım çalttığına yayrap başladı deyip Alcan Devletov Fin devam ettiriyor. 2010 yılın birinci çeyreğinde internette birgeler önkü yıllar ile deneştirenin de prosent hatavına cüda yukarı neticelik görküldü. Bunun hem esas sebebi altın asır üyücüklü ara katnaş kulluğumunun müşterilere 3G internet hizmetini hüdürlemeyi şeyle hem MTS'in öz internet hizmetlerini yarım etse arda alatmağı ile düşündürüp bulur. Türkmenistan'ın internet hizmetleri her bir rayata el yeterli bolsa da internet providerları arkalı kâbir saytlara girip bulunuk. Misal için Kronika Türkmenistan'a Günnugur Azat Xabar saytları Türkmen Telekom tarafından Breyam bloklandı deyip Alcan Devletov yazar. Türkmenlerin duğda kaçan duğd olur deyişi yali MTS kampanyası hem Türkmen Telekom'un bu yörelgelerine erdi. Şakaçeli MTS'in üstü ile ehli saytları girip bolyardı yöne şu yılın aprelinden MTS bir neçe saytlar blokladı. Azathavar.com, Kronika Türkmenistan'a, Günnugur, Facebook, Fergana.ru saytları ile bir hatarda MTS hatta serhetsiz reportörlerin saytına çeli blokladı. 3G İnternet hizmetini 1 Mart'tan müşterilerine paylan altın asır hem bu providerlerden kim kalman yukarıda ağzak geçen saytlarımızı yakını blokladı. Türkmenistan'ın internet providerler tarafından Facebook'un bloklanmağı internet uluncularını hasta gen aldırdı. Doğrusu müşteriler ilk vada neymenin neymediğini de düşünmediler. Çünkü profesörün üstüyle Facebook saytını çağırsan onun direğine başka bir adres gelirdi. Türkmenistan'ın internet providerler tarafından saytların blokların yanına aramadan yurdun rayetleri proxy serverlerin üstüyle qadağan edilen saytlara arkayın girmeyi başarıyorlar ve özlerine gerek informasyaları alıp bilirler deyip Alcan Devletov yeni de şeyle yazıyor. Proxy serverlerin üstüyle qadağan edilen saytlara rayetlerin ün son giryaniklerini bilseler de nem için resmiler saytları blokladıp avraydan düşer kalır diyen sualın yüze çıkacağı öz özünün düşünüklü olsa gerek. Elbette internet uluncular proxy serverlerin üstüyle bloklanan saytlara arkayın girmeyi başarıyorlar. Ama o yerde öğlerinin fikirlerini koyma ulen başarmayarlar. Çünkü sayt proxy'den giren ulanca komentarya vermeye ihtiyar vermeyar. Facebook olsa proxy'den girsen hatta registrasiya hem eden ok. Türkmenistan'ın interneti uluncuların ağlağı bölüğü yaşlar. Qadağın edilen miyvenin tağım has füyücü olyar değil. Şali, olar resmilerin bloklayan saytlarına proxy serverlerle izgiderli girip duruyarlar. Saytlardaki materyallara komentari vermek hem olur için mesele del. Hedir Türkmen yaşların en çeme form saytları var. Şu saatlerden çin tutsun, internet providerler tarafından dürlü saytların bloklanmağının neticesizliğine göz yetirmek bolyar deyip Alcan Devletov sin cemliyar.
Söz Türkmenistanlı yerli sinçi Alcan Devletov'un şahsı arayışları ile tanış olunuz. Halkın ses rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler için açıktığını ekiyatla diyerdi. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistanlı bağlı haberleri, mağlumatları ve sinleri derweze nokot.net saytında hem okap bilersiniz. İnne olsa kıyısa bilirse dikkatinizi ödürlüyerdi. İktisadiyet ve durmuş programımızın nöğüt taktanına, Türkmenistan'ın oğlu hocalığına, hususi telekeçliği üstürmek varada gurrun edip, hükümet tarafından görgözlü pilce kollu mekanizmlerine ünsünüzü çeker.
Söylede burada şüker hanelerin açılma olen ilatın süt, yumurtuğa, kuş eti ölümlerine olen islerini kanaatlandırmakta ünlü dışlık duyuluyor.
Hurda beylik yurtlarda näme edilýär? Şu temalar size gyzyklandyran orta ýetäniň ikinji günü akşam sagat 9:50-de 3-nji günü ýerden 9:20-de efire berjek. Ykdysadyýat we durmuş programamyzy duşuňdan geçirmäň. Ykdysadyýat we durmuş programamyzy çarşamba günü ýerden 9:20-de ýa-mal Sputnik arkaly hem dinläp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, gysga saatlar ketmeden soň habarlar önüňki programamyzy dowam etdirer. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar önüňki programamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programamyzda Awganistanyň prezidentiniň Washingtonda diýen safary barada gürrüňedir.
As a whole, but the bits and pieces which can be discussed and which can be resolved.
Washington prezidentiniň Syria safarynyň maksady näme diýen temadan söhbetleşip diqqatyny döwürler. Türkmen raýatlarynyň sosial üçinçiligi barada Maru welaýatynyň ýaşajysy bilen söhbetleşip dinläp bilersiňiz.
Şamparanyň da saňa öte bir ters saatlar aýdýarlar daýym, hem-de indi safar barmagyň alydyk bolýarlar.
Halkyň rubrikamyzda Türkmenistanyň mallarlarynyň ýagdaýyny özüňizde çeker. İkinji jahan uruşynyň gahrymanlary barada söhbetimizde hem habarlar önüňki programamyzda dinläp bilersiňiz. Gepleşip Pragada studiýadan men Altyn Amanur Toýdar barýaryn. Gadatlan türkmenlerini alyň. Hormatly dinleyijiler, Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai Washingtonda diýen saparynyň başyna Akdamyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň wekilleri bilen duşma planlaşdyrýar. Karzai'ň bu sapary soňky döwür iki ýurdun arasyndaky dartgynlaşan gatnaşyklary kadalaşdyrar diýip garaşylýar. Sebäbi Awgan prezidenti talipler bilen göz öňünde tutulýan gepleşikleri geçirmek üçin prezident Obama'nyň doly gollagyna mätäç. Amerikan prezidenti bolsa Geljekki ýylyň başynda öz esgerlerini Awgansandan çykarmak üçin Karzai bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmäge mejbur. Temany Kabulla habarçymyz Şamirdan uly Murady dowam etdirer.
Bu saparyň ähmiýetiniň ören ulydygyny Awgansandanyň döwlet resmiýetleri aýdýarlar. Mälim bolýaly, Awgansandanyň döwlet baş tutany Hamid Karzai bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama Akdamda duş geçirýär. Bu duşuklarda Awganistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyklar Awganistanyň döwlet idaralarynda bar bolan korrupsiýa we paraxorlyklaryň öňüne almak meselesi şeýlede döwlet garaşdaşlary bilen ilalaşyk üçin gepleşikler geçirmekligiň usullary barada gürrüňediler diýip garaşylýar. Atamyň howpsuzlyk meseleleri boýunça maslahatçylygynyň ornbasary Ben Rhodes Awganistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň göz öňünde tutýan maksatnamalarynyň birdigini ma'lum etdi. Bu iki ýurdun arasynda ýüze çykan kynçylyklar barada ol gürrüňetmedi. Ben Rhodes'ın aýdyşyna görä Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Awganistanyň gatnaşyklary uzak möhletlidir. Bar bolan kynçylyklaryň çözgüdi üçin bu iki ýurtlar birlikde tagalla etmelidirler. Dünya jemgyýetçiligi Awganistana öz kömeklerini dowam etdirmelidir. Awganistanyň hökümeti we halky hem bu ýurtda howpsuzlygy üçin etmek üçin aladalar etmelidir diýip Ben Rhodes aýdýar.
The Afghans can take to implement their own plans as it relates to improving governance and security in their country.
Awganistanyň döwlet baş tutany Hamid Karzai arada günmatar ýurtlaryny we Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny Awganistanyň içki işlerine goşulýanlykda aýplap çykyş etdi. Şondan soň Awganistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gatnaşyklarynyň sowaşandygyny synçylar öňe sürdiler. Awganistanyň esasy kynçylyklarynyň birisi hem bu ýurdun döwlet idaralarynda bar bolan korrupsiýa we paraxorlyk bolup durýar. Korrupsiýa we paraxorlygyň öňüne almak üçin berk çäreler görmekligi dünýä jemgyýetçiligi Awganistanyň hökümetinden talap edýär. Prezident Karzai'nin metbuat sekretary Wahid Omar'ın aýdyşyna garanda korrupsiýa we paraxorlygy ýok etmek üçin döwlet ýetgiderli tagallalar edýär. Onuň aýdyşyça talip topar bilen ilalaşyk üçin gepleşik geçirmek boýunça prezident Karzai Prezident Obama bilen gurrun eder. Yönü devlet bilen ılalaşık için gepleşik geçirmek meselesi var adı Talip Topar'ın yol başçılarının arasında ağzalalık vardır. Emma Amerika'nın Birleşen Ştatları Uganistan'ın hükümetinin Talip Topar bilen ılalaşık için gepleşik geçirmek boyunca edyen tekliflerini himayet ediyar deyip Vahit Omar aytti.
As a whole, but the bits and pieces which can be discussed and which can be resolved.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının kabuldaki ilçisi Karl Ekenberi hem parahat durmuşta yaşamağa islek bildiriyen devlet karşıdaşları bilen ılalaşık için gepleşiklerin geçirilmeğini Amerikanın Birleşen Ştatlarının koldayanını aydiyar. Bu uğurda gurrun edilendiğini ol məlum etti.
I think there's clarity right now between our two governments.
Prezident Kerdey, Amerikanın Birleşen Ştatlarında 4 gün resmi safarda bolýar. Safarının soňky gününde ol Amerikanın Birleşen Ştatlarının kongresinde duşuklar geçirýär. Amerikanın Birleşen Ştatlarının senatında Uganistan'a yeni 33 milyard dolar pul kömek etmek meselesi barada häzir diskussiýalar dowam edýär. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, Nowalta Ortiýadyň prezidentiniň Syria edeni tapar baradaky temaga çert. Dün 4-nji maýda Dmitri Medvedev resmi tapar bilen Syria baryp, Damaskda Syriýanyň prezidenti Bashar al-Assad bilen duşup gepleşip geçirdi. Iki ýurdun liderleri garaşsyz Palestin döwletiniň döredilmeliligini nygtap, Birleşen Milletler Romasynyň rezolýusiýalaryna esaslanyp, Palestin bozgunlarynyň problemalarynyň çözülmegi ugrunda hereket etmäge çagyş etdiler. Şoň geçlik Dmitri Medvedev Damaskdan Ankara tapar edip, ol yerde 20-den oğraq ılalaşğa qol çekerdiyli paraşlayar. Ortedin prezidentinin Siriya diyen tapar bilen bağlı adat Evropa Adatlıq Radiosunun Washington'a qabarçası Richard Solash, Virginia'nın George Mason Universitetinin yaqin unnogor boyunca eksperti Mark Kartz bilen sökötteş olli. Bu sökötteşigin mazmununu dinlelin.
Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedeviň Damaskda Syriýanyň prezidenti bilen geçirjek gepleşikleriniň ödeninde nähili möhüm meseleler bar.
You know, I think that there are different issues they could talk about. Obviously the Tartus.
Men olar dürli meseleler barada gurulyşyp biler diýip pikir edýärin. Ol meseleleriň görünüp duranlarından beri Tartus harby deňiz desgasyny döwre waplaşdyrmak meselesi. Yeni bir mesele, Rus yarav sögdatı ve bu meselede tölögün nähil edileceği. Yöne men bir yerde başka bir ancak mesele, Israil'in Siriya yükleyen güneyası hakkında hem gurrun kovagolar ödeyen. Meyalim ol şeyal, Israil Siriyani Rus raketalarını ve beylaki yaravlarını Livan'daki Hizbullah'a geçirmek tayipleyer. Menin pikirimçe, Ruslar bu hiyladın inniden veylak edilmezli üçün ananlarımı almak isleyer. Sebebi bu hiç bir peýda getirjek zat däl. Elbetde, Syriýalylar bu hyzatlar edýänliklerini inkar ederler. Men bir Rus-Israil gatnaşyklarynyň häzirki gowy ýagdaýyna nazar alynsa, Rus-Syriýa gatnaşyklaryna kyn mesele diýip pikir ederin.
Syrian relations considering that Russian-Israeli relations are actually pretty good.
Rus habar gullukları Medvedev bilen prezident Bashar al-Assad'ın arasında boljak gepleşiklerde İran'ın yadro programmasının hem esası oranların birini tutjakdygyny ýazýarlar. Siz bu saparda şeýle mümkinçilik görýärdiňizmi?
No, I really don't. I really think that
Yok, men hakykatda beýle zat görmeýärin. Men bir Moskwanyň edehetde däli pikir edýärin. Syriýa Eýrana hiç bir oňyň tähir ýetirmekçi däl. Onsoň men olar asla bu hyzat edere öýtmeýärin. Başgaça aýdylanyna men bu temanyň olaryň arasynda gurrun çynlygy temasy bolup biljegine ananmaýaryn.
I can't believe it would be a serious subject of discussion between them.
Medvedeviň sapary Ortiýet bilen gatnaşyklaryny täzeden gurýan Washingtonda alada döretmezmi?
Oh, they'll be concerned, but I think
Ol yerde alada bolur. Yönü hakikatta Birleşen Ştatlar bu meselede näme edip biler? Ya da bolmasa Birleşen Ştatlar bu arada bir daha desse, bu olorun gatnaşygyna ziyanly olur mu? Başgaça aýdylanyna, biz Birleşen Ştatlarda mundan bir mesele ýasamagy näme derejede isleýärs? Men respublikanlar mundan has köp aladaly pikir edýärin. Men Obama administrasiýasynyň hem muňa mazasynyň aşygyny pikir edýärin. Ýöne olaryň bu ýagdaýdan käbir bähwi dagtarmagy hem ahmal. Olar Israýyly seret. Biz Syriýany ýekelemäge synanşýarys. Emma bu işimiz o diýen ýol almaýar. Belki de siz oba gurmak, caytarmak meselesinde has eglişikli olan olsanız, onunla biz ortiyete bunu hem ettirip bilerdik deyip bilerler.
Then we can get Russia to do this as well.
bu sapır Rus İsrail qatnaşıqlarına nähil täsir yetirip bilir.
Again, you know, Russian-Israeli relations are pretty good.
Yeni bir gede gaydiyan Rus İsrail qatnaşıqları qatıwgy. Onsoň men İsrailliläriň Ruslara bu arada hem aýdýanyna ynanýaryn. Şeýle de men Ruslaryň İsrailliläri hakykatda hiç bir çynlyk aýdadyň bolup geçmeýändigini ynanýaryna şüherlenmeýärin. İş ýüzünde ortaya tiýýän saklama uruna hereket edýär. Olar dürli adamlara başga-başga datlar aýdarlar.
Medvedewiň Siýriýa sapary ortaýtyň häzirki orta gün dogur siýasat hakynda näme aýdýar?
Moscow's policy in the Middle East is to be friends with everyone.
Moskwanyň orta günni ordaky siýasaty her kim bilen dost bolmak. Israil, Arab Araplar, radikal Araplar, Iran hemmesi bilen dost bolmak. Ortet Al-Qaidadan başga hemme kişi bilen dost. Moskwa hatda Hamazdyr, Hizbullah bilen hem dost. Meniň pikirimçe olar belli derejede öz iqtisady we hukuklaryny idaralaýarlar. Yönü şoňla nurlukda olar üçin has möhüm sebäplärin biri Owgansanyň 1980-nji ýyllarda bolşaýaly olar Demirgalyk Kawkazyň musulman dünýäsinde baş mesele öwrülmegini islemeýärler.
The North Caucasus to become a cause célèbre in the Muslim world the way that Afghanistan was in the 1980s.
Sede Virginiýanyň George Mason Universitetiniň ýakyn Norwegiýa eksperti Mark Katz bilen söhbetleşiň mazmuny bilen tanışdyrylýar. Hormatly dinleyijiler, indi Orta Qyrgyzstan aýada ýüzüňizi çekýär. Aprel aýynyň başyna bu ýurtda ýüze çykan rewolýsiýadan soň Qyrgyzstan oňşy ýurtlaryň köpüsi serhetlerini ýapdylar. Qyrgyzstanyň premier-ministri wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirýän Ömürbek Tekebaýew Qazaqstan Özbekistan ýaly ýurtlar bilen serhetleriň ýapyk saklanmagynyň Qyrgyzstanyň ykdysadyýetine weýrançylykly täsir edip biljekdigini nukdady. Temany kärdeşim Gowunç ýere dowam etdirer.
Qyrgyzstanyň wagtyň hökümetiniň başçygynyň ornmasary Ömürbek Tekebaýewiň şuna aýtmagyna görä, Qazaqstan we Özbekistan Qyrgyzstan bilen serhetlerini ýapmagyny dowam edýärler. Bu bolsa Qyrgyzstanyň ykdysadyýetine uly zeper ýetirýär. Eger bu bilgeçliğin bulmadık blokada bir yada iki aydan uğrak vaqt duam etse, onunla bize sosyal partlama qarashyar dip Tekebaýew öz çıkışında aýtdy. Ol şeýle beýannamany. Qazaqstanyň prezidenti Nazarbayewiň öz ýurdunyň Qyrgyzstan bilen serhedini täzeden aşykdygyna aýdanyň bir hepde çemes soňra etdi. Bu serhet aprelin başlaryna protestler bilen Talasdaky polisiýanyň çaqnaşyklarından soňra howpsuzlyk aladalary sebäpli ýapyldy. Qyrgyz gadak serhedi şuwuny açylmaly, emma garaşsyz jurnalist Bakit Orunbekow serhediň ýapyklygyna galýanyny biziň radiomyzyň qyrgyz gullugyna aýtdy.
Men bu jerge saat 1:10 ötkende geldim, bu jerde bir 500-dey adam turgan eken.
Men serhede şuwuny ýerden onlarda bardym. Şol wagt serhede 500 çemez adam we uloglar ýygnandy. Çünki geçen hepde Qyrgyz resmiýetleri Qazaqstan bilen serhediň 11-nji maýda açyljakdygyny aýtdylar. Ýöne Qazaq serhetçileriniň ýylaty beren maglumatyna görä, olar bu arada hiç bir görkezme ýa-da habar almadylar. Şonuň üçin olar ýylatyň Qazaqstan bilen serhetden geçmäne ýol bermeýärler.
Qazaq tarapdan anday bizde maglumat ýok, bizde anday tapşyrma berilelek diýip çegaradan ötkürmeýär jatyş.
Şol wagtda Ömürbek Tekebaýew howpsuzlyk aladalarynyň Qazaqstan üçin nineň möhümdigine düşünýärin, emma Qazaq taraf hatta öz territoriýasy arkaly haritlaryň Qyrgyzstana geçirmegini hem ýol bermeýär diýdi. Qyrgyzstana gelen haritlaryň 70%-den gowragy Qazaqstanyň territoriýasy arkaly daşalýar. Şeýlede wagtyň hökümetiň başçygynyň ornmasary Tekebaýew 2005-nji ýyllaryň çigillem rewolýusiýasyndan soňra hem Qazaqstanyň we Özbekistanyň Qyrgyzstan bilen serhetlerini ýapanlygyny aýtdy. Qyrgyzstanyň serhet gullugy Qazaqstany hem Özbekistany uçurlaryň gatdy. Ýanyň we raýatlaryň otly bilen Qazaqstan arkaly 3-nji ýurtlara gidip bilýändigini habar berdi. Jurnalist Orunbek serhette garaşyalaryň ol ýerde bolýan zatlary resmileri ýetirmek üçin Bişkekge adam ýollanygyny aýtdy.
Geçenki saat 5-den beri de turgan adamlar bar eken.
Bu ýerdäkileriň käbiri geçen akşamdan bäri garaşyarlar. Hut soňrady, olar wagtlyň hökümet bilen gepleşikler geçirmek üçin öz wekillerini şuň Bişkekge ýolladylar. Olar serhediň ýapyk bolmagynyň sebäplerini düşündirilmegini isleýärler.
Wagtly hökümetge da jönetişdi. Emni üçin mundaý bolup jatat, düşündirme berýärsin.
Qyrgyz Özbek serhedi köplenç ýapylýar ýa-da iňwärsinden bu ýerde gatnaw çäklendirilýär.
Siz Qyrgyzstana ýa-da öýlen wagtly taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Ustad opera aytmıştı Maya Kuliyeva'nın hizmetini sungut işgärleri yoqur va xabar yerler.
Judayam professional darajada yuqori bo'lgan san'atkor bilaman.
Мы наслышаны, мы знаем, какая вы певица прекрасная.
Оғын санлы, оғылы кадайды, түркмен самлен серхетті оғылының етірім оландығын айдияр.
Оғылым ол көкөдей кітті, ағжам ел болышып отырдық, ұзын еже ұқам ек, басқа да ек, келайон деп отырдық, келмеді.
Шуы бейлік мағлуматлары, сөфеттестіклері діңілемек істесеңіз, Зенан Дүниеті программамады дұшыңыздан кечірмәк. Программамыз хептенің чаршенбі күні, Ашхабад уақыты білен ағшам 8.06-да, 8.30-да, хептенің пеншенбі күні ерден 8.06-да, Шейлехем Ямал Спутнигінде ерден 10.06-да эфирі бітер.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ünlü programmamyzy türkmen sanan oşan maglumatlary bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, türkmen sanyna döwlet adam çünnüri atly şygar bilen möhüm özgeçikleriň amala aşyrylýanlygy ýetirli aýdylyp gelýär. Esem ýylatyň sosial üçinçiligini kepillendirmek uruna edilýän bu işler raýatlaryň kadar ýaşamak üçin ýeterlikleme. Gelin bu barada habarçymyz Sultan Açylwanyň Mary welaýatynyň ýaşajysy bilen geçen söhbetdeşigini dinleýin.
Mary welaýatynyň ýöletden etrawyna söhbetdeş bolan eldeşimiz özleriniň ujypsyz pensiýalary, pensionerleriň öňünde durýan päsgelçilikler, oglyk manlarynyň näsalara hyzmat edişleri barada efirde adamyň tutulmazdan sorap şeýle urun berdi.
1967-nji ýyldan närmen kolhoz işläp gelýän. Häzir hem 61 ýaşym bar. Niýet üstü urunda pensiýa alyp bilmedim. Kurban oly Berdi Muhammedow geçeli bär bolsanym ana bir karaten 500 manat pensiýa çykdyk. Häzir bana köpeleri bilen 600 da.
Şol pensiýa siziň eklenç ýagdaýyňyza ýetdiýärmi?
Ýöne sormagydym da. Näme siziň saglygyň ugru bolmasa, ömrüň kalhozda geçirsen, eklençiň ýitirsen, onsoň ol kändir ýetýär onu.
Siziň pensiýanyň darynyň aýlygyny size näme bilip düşündirýärler?
Biz Raysevede varanlarda pensiyanın ağırlığını 98. yıldan 8. yıla stajınız koşulmadı deyip bile deme. Ona ana koşuk, indi kayda var, ana koşuk, bayda var deyip bile şunun alak aldığı köpler bile baştan soğuma geçirip otuyorlar. Köpelin daha da yok.
Sizin işlerinde uğrunun 10 yıla stajınıza koşulmandır mı?
Hava, stajımıza koşulmandır. Aytmaklarına göre. Onun sebebini aydan oklar. Sebebini sorayının da baştan soğuma ne bolar, ne bolcak, belli bir zat aydan oklar. Biz Ray Sebe'de varıp şu 10 yıl kastajımızın neticesinin neme bolcaktığını bilayel deyip varıp soranımızda siz bile neme arxivden dokumentleriniz yerli yerine alıştırıp işleriniz için 30 bin manattan pul tölendiydi. Bilim şu vakti elinden 30 bin manat pul töledik.
Şol 30 000 manat uzun dokumentleriniz işlen için toruldu mu ya da indi işleyecek deyip sorudular mı?
İndi işleyecek deyip sorudular. Bizim töledik. Yöne tölenizde de neticesi bulmadı. Kaydıp şu dokumentlerimizin neyme bulurlarını bile ayırdı. Tehleden maranırdı. Yok, ben sizlerden hiç çok bulalım değildirin dediler. Sebebi biz bir adam değil ya. İki adam da bir neyse adam olup tavşırdık. Şol hemen bizim 30 000 manattan pul töledik.
Kırtansiye yazıp vermediler mi?
Yok, vermediler.
Onun için kırtansiye yazılmadık için hem sonra etmediniz mi? Hem için kırtansiye yazınız yok deyip.
Sonra mandır şu vakit. Kalkoz adam da ne? Hemen adı ağın çatıp durun o vakit şu vakit.
Şoprumunun anlandığı var adı bir etrafı hakimliğine ya başka yukarı idareleri arıza şikayet etmediniz mi?
Yok, arıza şikayet etmedik. Kaysa'a paparcağı mı da bilmedik, kime yutupcağı mı da bilmedik. Onun için oturuverdik.
Ne şul kunu kärende sime pensioner bolup uy hojalykçy bolup otyrmysyň?
Häzir kişi eder şu döwürde men uy hojalykçy bolup otyr. Pensiýa baglanyp otyr.
Ne mal haraňyz ýa başga gapdanyň kömekçi hojalygyňyz öz mellekleriňizden önüm öndürip alyp bilýäňizmi?
Şu bolan ýyly ýaman hem däl. Näme olam näme içeriň çağaly, olam oglum olar, gelinim olar, çağalarym olar. Sen näme ol maşgaladan arsa bolar da. Bolmasa bolsa ne? Çok sürme gözüm yıkılma yıkma gezip yiyor.
Sağlık yağdayınız ne ahili?
Hay sağlık yağdayınız ayaklarımı daha koyuyor anu.
Sanatoryaların hizmetinin peydalını biliyorsunuz mu?
Yok. Hiç öyle. Sebebi elinde pulun bulmasa senin nereye varın da yüzünü gözlep doğrular. Hatta doktora varıp, oha doktoruna varıyla da bana bir yarausuzluğum zararlı bir azıcık kömek vermedim kanı diyen de bizde derman yok, fondumuz otardı, ay öyle böyle de baştan soğuma cevap verir. Son amal bilendi.
Sağlık et yaşındır, pasportunuz var mı?
Hava var.
Sonun hayırlanıp bilendi.
Yok, yok, hiç öyle. Yılın doğumunda yıkacak edelim derman yavru kömek neme bulun yok. Son paranın da da sana öte bir ters saatler ay doğurlar da hanım senin de indiki sefer varmadın haledik koyuyorlar. Eğer yaraman ne doktor çağırayanın da da el boş senin o kolun var mı ya senin dermanın var mı deyip öte özünden soruyorlar.
Habese yüz tutan halatınızda şu sizin pensiyeleriniz köpelecek mi köpelmeyecek mi şu arada size hiç çelik anıklat aydan oklar.
Yok onu aydan oklar. Hevavi onun için iki üç çeylek daha ayağımı sürüp barıp görünmür de öte baştan soğuma sizin yağlı karrılar helal edip durmasa bundan kovu olacak. Diyen ne mani ver olur da. Ondan ne paltan da aşağı değilse oturuvermeli. Barın yerine yüz takmasan.
Siz Havarçimiz Sultan Açilva'nın Maru olayetinin yaşayıcısı bilen yetişeni Sühut Teşin'i dinlediniz. Ne olsa halkın sesi rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Rubrikamızın çözek sanına Türkmen sanlı kararsız jurnalist Devlet Murat Yadgulev'in yurdun mağallarçılık pudu var adakı kararışlar bilen sizi tanıştırıyoruz. Türkmen sanının mağallarçılık puduğuna qoz olmalı meseleler nemedeni var ad. Devlet Murat Yadgulev'i dinleyelim.
Karasılığımızın ilkinci yıllarına teperin adını yazıp, önkü kalhoz savfozlara değişli olan mağlaçılık pudonu, devlet değişliğine, Türkmen mağlaları asasiyasına verdi. Teperin adını yazıp, esasanın mağlaçılık pudonunu yürüdüğün siyaseti neticesinde, devlet değişliğine değişli olan mağlaların baş sani, 1990 yılların başvilen deneştireninde bir neşet sepeselli, misal için, Koyun dağçılık 1990 yılların başvurulan deneştirilinde 380 nazarlı. Sığırlar, karamağlar, düğülerin baş tanı kem 5-6 ise kılyalçılık, kuşçuluk pudoğu veyran edildi. Kut şunun üçünüm, eğer de obuculuğunu reform edecek olsak onu ilkinci nabotta yönkü kalhoz savhozlara değişli olan mağlaçılık pudoğundaki iyiçiliği dikeltmeli hem de haydan hay. Devlet iyiçiliğinin neki Türkmen mağaları asasiyasını yatırmalı. Geçen yılların doğamını Türkmenistan'ın mağalarçılık puğdoğu ösmeğinin yerine bir neşesi izi tesi, has doğrusu, yönkü kalhoz savukollar, hedir ki adlandırışı aldayhan birleşikleri kut mağalarçılık puğdoğundan milyonlarca dolar ziyan çekti. Şunun üçünüm, Zafermat Niyazım'ın yalnız siyaseti neticesinde dayıhan birleşiklerine getirilen ziyanın yuvuz çölüğü olmalıdır. Ansonum, hut yalnız siyasetin neticesinde yok ettilen mağallar esasan şöpönlerin boyununa atılıp olur türme aklını. Statistikacıların hem de Türkmenistan'ın yokursuzluğuna işlen adını aitmaktan saklanan bir sudyanın aitmanı kura kararsızlık dillerimizin içinde mağallarını yok edilen Ya da mahalleleri kim çıkan çöpönlerin ağzından 3000'den kovrağı basırlı. Oları belli bir derecede yüzlerce mahalli yok edin adam hükmünü günah bildirilip. Hatta yok edildi diyen mahalleler çöpönleri esasen koydurulu. İmamına kırmazdan. Misal için 1990 yılın başında 6 milyonu yakınlan kalhoz savhozlara değişti olan mahallelerin baştan 2,5 milyonun Zordan geçer. Demek esas mesele çöpönlerde değerli. Devletin yanlış yürüdüğün siyasetini. Şunun üçünüm, hut 14. mayda geçecek. Obuculuğuna bağışlanacak yaşlılar maslahatını. Hut mağlaçılık pudonun meseleleri kem ara alıp maslahatlaşılıp bu uzdaki problemler boyun alınır deyip Dayhan Birleşik'in mağlaçılık pudonunu işleyen adamlar. Esasen hem çöpönler ümit ediyorlar. Hut tehlike doğurdu. Çöpönlere yarpasına koyun baktırmak, kalın çıktacığını, çöpönün hasarını atıp, çıktacıdan kalın gizleceğini, çöpönü vermek tendensiyesi özünü ödemedi. Sebebi değilsen, herkese doğrudur mağlaçılık önümlerinin yetten beylik önümleri alınmıyor. Şunun üçünüm, çöpönlere mal baktırmanın tezeçi usulünü işlemenin zerurduğunu kem mağlaçılık pudonunu işleyen Adamlar bir ağızdan tasdikleyerler. Şu meseleler hakkında, yaşlılar maslahatına aç açan gururun olur deyip ümit ediyoruz.
Сыйқарашты журналист Дөулет Матияд Гулеевың шақты пікір арайшыларылен таншы олыңыз. Халқын тез рубрикамыздың микрофонларының емелі үшін ашықтығыны ене біргедек ятлы диярс. Өз пікірлеріңізі қат имейл белгісі azatradio.org имейл адресімді ем иверіп білерсіңіз. Формат үзің нәйтілер геплешіңіздің ақырына 2-ші жақан ұшының қақырманлар барыдақы сөйхөтті дуам еттіріп, ұш дөуірінің пағыжғалы иллерінің қақырманшылықлы сөйгішін Федор Каминский, Ильяс Өгізгелиев дағылар барыдақы генішлейін мағлуматлары Түркменстанлы ячы Аманрат Бұғаевтен діңләлін.
Türkmenistan'ın Şöhrat Ordu'nun 3 derecesinde münafik bürürlerinin bir 1919 yılı Kuşu şehrine demir yolçunun maşkırasında dünya inen Piotr Grigoryevich Kaminskidir. O Kuşku'daki 7 yıllık mektir tamamlarından sonra kızlar vattaki Fuzo'da. Fabrik ve otlar için Silesir'te yerleyen mektir tokap vagon avtotormuz boyunca Silesir hünerine dinliyor. Çağcı Kuşku demir yol stansiyalarını işleye 1939 yılı Kızıl Koşun Hatarına çağırdı. Sapyor Türk Rotosu'nda kurulu ve Diyanetler Büyük Vatan Türk Kuruşu'nun ilkinci günlerinden başlayıp Sevoş şirketlerine katmışı. Ol Moskova'nın eteğindeki Sevoş'tı. Belarusya'nın, Avrupa'nın ençeme yurtlarını haşit basvazılardan azat etmeye katmışıp kahramançılığın muslusunu yok ediyor. Ol şol Sevoşlar'da kahramançılığı için Şöhrat Ordu'nun üçüncü ve ikinci dereceleri bile fiilalanıyor. Berlin şehrini zavz etip almakta korkudan batırılığı için Molotov Şöhrat Ordu'nun birinci derece sürenci ile alınıyor. Sevoş'ta iki yedek yaralı bir yedek kantuzi olan Piotr Grigoryevich uçtun durun gelin son kuşu şehrine elektrik mantıyor onu işliyor. Ol şu şehrinden hormatlı deyince alsa pensiye çıkanının 3 yıl sonra 1982 yılında dünyasını tezir ediyor. Şöhrat Ordu'nun 3 derece süren sihirlerinin Türkmenistanlı gerçek İlyas Evozgelliyev'in aslı Aşkavaz'ın eteğindeki koyukluğu basından. Ol Büyük Vatan Türk Uruşu başlanını 27 yaşının içindeki yetti. 1936-1938 yıllarda Kızıl Koşun Hatarı'na kulluk edipti. Ol Uruş başlanının eğitimleri yine de Koşun Hatarı'na çağırdı. Ol ilki İran Devleti'ne deyilen Esser'in Koşun bölümünde kulluk ediyor. 1942 yılın ayağında Onun kulluğu edilen koşun bölümü İran'ın Demirgal Kavkaz frontuna uğradı diye. O Gitler çıbasvazcılarla ilkinci gelip Demirgal Kavkaz'ın Mazdok şehrine Karlıgar Pısıkı'yı işe. O Ukrayna'nı, onun patatı Kiyev'i, Rumeniya'nı, Çeslovakya'nı, Venegriya'nı Gitler'sinden alak etmek uğruna Sevoşlara katmışa. Kaydusuzluğun, batırlığın muskosunu korkutu Sevoşya. Onu şol kaydusuzluğu için Şöhrat Ordu'nun 3 derecesi, Edermelli için neyen medalimle 2 yedek sıyılanıyor. Başka da enseme savaşçı medallara münasip oluyor. O 1945 yılın 24. iyununu Moskva'da geçirilen yeniş paradına da katmışan gerçeklerin biridir. Uçtun Saman kayıtlılın İlyas Ağa öz doğduk tepesinde Uzak yıllar brigadir kalkoz başlığı yer vazifelerde işledi. Karahatçılık doğruna akı zahmet eden milli uçuyla eserin devlet silahları bile silahlandı. Türkmenistanlılardan Şöhrat Ordu'nun 3 derecesinde de münahip bulun şu 5 gerçen. Ahmet Allahverdiyev, Murat Kurvanov, Muhammed Kurudurduyev, Piotr Kaminski, İlyas Evozgelliyev bile akbar duz nesibe çekip tanışıptım. Belli bir müddet olur bile duz emek bulptım. Şun ol 5 kaydusuz kahramanın hiçbir ayette yok. Ben ol gerçeklerin zayinin cennetten bulmağını dile ediyen, onların izinine varan prezidentlerini, golf uzaklarını Büyük Vatan Sırk Kurusu'na kazanılan yenişin 65 yıllık ile mutlap onları durmuşta avadarlık, rövaşlık arzu ediyen.
Siz 2-ci Cahan Uşu'nun kahramanları var arada yatçı Amamrat Buğayev'in tayarlan malumatını dinlediniz.
Halkara Kızıl Haç Komitesi Türkmenistan'da nahil işler alıp barıyor.
In Turkmenistan we have enough is
Türmelerde saklanan bendiler barada malumat alma için Halkara Kızıl Haç Komitesi'ne yüzlenip olur mu?
We discuss with the authorities and this is something
Eğer bu abeylik meseleler sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurun atı gepleşimizin nobatta kitap kırını duşunuzdan geçirmen. Çarşamba günü efire geçecek gepleşimizde Halkara Kızıl Haç Komitesi'nin Avrupa ve Demirgazık Amerika boyunca metbuat vekili Christian Kadrum ile sebetteş olur. Bu gepleşigi çarşamba günü aşrabat vakti bilen saat 8:20 ve 9:50'de, tenşamba günü irden saat 8:20 ve 10:50'de dinlep bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikynyň her gün Aşgabat wagty bilen ýer sagat 8-den 10 mirçe dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikynyň dinlemek üçin Sputnikynyň radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar. Biziň gepleşiklerimizi dinlemegi unutmaň. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen xabarlar günnelik programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Artyn Amanur toýda alyp bardym. Gowanç Gere redaktorlyk etdi. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň.